Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και εγώ είμαι η Γεωργία Αγγελοπούλου. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την διατροφολόγο Αριστεία Γαζούλη. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, κορίτσια μου. Καλώς σας βρήκα.
Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τη σημερινή μας καλεσμένη. Η κυρία Αριστεία Γαζούλη κατάγεται από την Καλαμάτα, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Στη συνέχεια σπούδασε στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανθρώπινη διατροφή και τον μεταβολισμό στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Aberdeen στη Σκωτία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατόπιν εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Rowett Research Institute.
Επέστρεψε όμως στη γενέτειρά της και σήμερα ηγείται του Κέντρου Μεταβολισμού στην Καλαμάτα, το οποίο κλείνει και 20 χρόνια, όπου μαζί με την ομάδα της παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες διατροφής και μεταβολισμού. Ας περάσουμε στο πρώτο σκέλος λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής. Κυρία Γαζούλη, πείτε μας λίγο πώς επιλέξατε τη χημεία ως αντικείμενο των σπουδών σας.
Κοριτσία μου, με γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω. Νομίζω ότι η εμπνεύστριά μου για να λατρέψω τη χημεία ήταν και η καθηγήτριά μου, Άννα Νταντή, χημικός, που τη λέγανε. Τη θαύμαζα τόσο πολύ και νόμιζα ότι μπορώ να μας έκανε να λατρέψουμε τη χημεία και να μοιηθούμε τόσο πολύ σε αυτή την επιστήμη, που νομίζω ότι ήταν μονόδρομος. Και δίπλα της πήγα προς τα εκεί.
Η σκέψη να γίνετε διατροφολόγος, πότε και με ποια αφορμή μπαίνει στη ζωή σας?
Στη σχολή του χημικού λάτρεψα πάρα πολύ τη βιοχημεία, που είναι αμιγώς ένα κομμάτι της διατροφής και του μεταβολισμού, και εκεί επίσης ένας μέντορας με κατεύθυνε προς αυτό το τομέα και έτσι διάλεξα τη διατροφολογία ως επιπλέον σπουδές.
Τι είναι αυτό που έχετε να θυμάστε από τη Σκωτία, δηλαδή πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να προσαρμοστείτε εκεί πιθανώς?
Για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί εκεί ήταν ο ξαδερφός μου, σχεδόν αδερφός μου, Κώστας, τον έχετε και εδώ. Οπότε ήταν όλα σαν μια οικογένεια, ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα. Ήταν ένα, παιδιά, αν δεν έχετε πάει στη Σκωτία, πραγματικά πηγαίνετε, είναι ένα μέρος λατρεμένο. Είναι πολύ ρομαντικό, πολύ, πολύ διαφορετικό από τις εικόνες μας. Είναι αυτό το γκρίζο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Γιατί η πόλη είναι φτιαγμένη από γρανίτη, δηλαδή σε πολλά κτίρια έχει αυτό το γκρί του γρανίτη. Οπότε, επειδή ήξερα ότι θα είναι και μόνο για ένα χρόνο τότε, το ρούφιξα όσο περισσότερο μπορούσα. Δεν ήταν δύσκολο για μένα, ήταν πολύ όμορφο.
Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν πίσω στην Καλαμάτα και αλήθεια το μετανιώσατε ποτέ?
Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Στην αρχή είχα μία αμφιβολία. Ξεκίνησα πριν ανοίξω το γραφείο πρώτα σε μία φαρμακευτική εταιρεία στην Αθήνα να δοκιμάσω αν θα μου άρεσε να δουλέψω. Έφυγα πάρα πολύ γρήγορα και πήγα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου πήγαινα στην Πύλο και στη Μεθόνη να κάνω μαθήματα φυσικής και χημίας στο σχολείο. Τότε ήταν η ενισχυτική που τη λέγαμε. Δεν ξέρω αν την προλάβατε. Εσείς θα την προλάβατε ως μαθήτριες. Και μετά κατευθείαν ήταν κάποια μεσημεριανά μαθηματάκια για να ενισχύσει τους μαθητές του σχολείου. Και εκεί κατάλαβα ότι τελικά αυτό που θα ήθελα να, ήθελα να αλλάξω και μάλλον να πάω προς τη διατροφολογία. Και έτσι άνοιξα το γραφείο και μάλιστα σε μία νύχτα, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή το πήρα απόφαση το Μάιο, τον 5 Ιουλίου το γραφείο ήταν ανοιχτό.
Ας περάσουμε τώρα λοιπόν και στο β' σκέλος και να μιλήσουμε λίγο για τους νέους και τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν.
Αρχικά όμως θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το κέντρο μεταβολισμού που υγείστε και ποιες υπηρεσίες παρέχει.
Λοιπόν, είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο. Κάνουμε τις μετρήσεις μας, τις απαραίτητες μετρήσεις, λιπομέτρησης, μεταβολισμού, και παρέχουμε όποιες διατροφικές συμβουλές για οτιδήποτε χρειαστεί και κλινικά και δηλαδή προβλήματα στις βιοχημικές εξετάσεις, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, απλή απώλεια βάρους, διατροφικές διαταραχές, παιδική διατροφή, εγκυμοσύνη, αθλητική διατροφή. Στο κέντρο μεταβολισμού έχουμε αρκετούς διαιτολόγους ειδικευμένους σε πολλά κομμάτια, σε πολλούς τομείς. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε και βοηθάμε πολύ σε συγκεκριμένα κομμάτια πολύ.
Πολλοί άνθρωποι όμως υποτιμούν το πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών. Θα θέλατε σε έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού, τι θα του λέγατε?
Αν ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λύσει το διατροφικό του πρόβλημα μόνος του, αυτό είναι ευχής έργων. Αν όμως υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένης επιστημονικής καθοδήγησης, καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και όχι τυχαίες πληροφορίες που μας δημιουργούν λαθασμένες πεπιθήσεις από το διαδίκτυο. Αυτό που μου αναφέρεις, Γεωργία.
Σωστά.
Ναι, ωραία. Αυτό που μου αναφέρεις, Γεωργία, είναι και αυτό το πρόβλημα που μας έχει δημιουργηθεί για την κουλτούρα της δίαιτας. Δηλαδή, διαβάζω στο διαδίκτυο, ακούω τι μου λέει ο καθένας και αυτή η κουλτούρα με τις λανθασμένες πεπιθήσεις μας οδηγεί στις διατροφικές διαταραχές των νέων που συζητάμε. Δηλαδή, ξέρω ότι ακούω ότι δεν πρέπει να φάω υδατάνθρακα, οπότε κάθε φορά που τρώω υδατάνθρακα νιώθω τύψεις. Και αυτό με οδηγεί σε λανθασμένη σχέση με το φαγητό, που σιγά-σιγά φέρνει τις διατροφικές διαταραχές.
Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες και ποιες οι πιο σοβαρές διατροφικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα? Θα θέλατε να μας τις περιγράψετε με επιστημονικό τρόπο?
Φυσικά. Η βασίλισσα, θα πω, είναι νευρική ανορεξία. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι μια ψυχογενής και διατροφική διαταραχή. Σε αυτή, παιδιά, παρουσιάζεται πάρα πολύ μειωμένη λήψη φαγητού. Μιλάμε για την νευρική βουλιμία, στην οποία παρουσιάζονται υπερβολικές καταναλώσεις φαγητού, υπερβολική πρόσληψη φαγητού, ποσότητας φαγητού, με ταυτόχρονα όμως αντισταθμιστικές συμπεριφορές, δηλαδή χρειαζόμαστε μια χρήση καθαρκτικών, χρειαζόμαστε μια υπερβολική γυμναστική για να αντισταθμίσουμε λίγο την υπερβολή του φαγητού, χρειαζόμαστε πρόκληση εμετού. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά μας οδηγούν ότι έχει κάποιος νευρική βουλιμία. Μιλάμε για διατροφικές διαταραχές που είναι της αδυσοφατική υπερφαγία, αδιφαγική υπερφαγία, που αυτό είναι τρώω υπερβολικά σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ή τσιμπάω συνέχεια ακόμα και νυχτερινές ώρες, δηλαδή σηκώνομαι το βράδυ και τρώω. Δεν είναι, παρόλο που θα μπορούσε να ήταν διατροφική διαταραχή στην αισθηματική υπερφαγία, δεν έχει οριστεί ακόμα ως επίσημη διατροφική διαταραχή, όμως την βλέπουμε, τη συναντάμε πάνω από το 50% των ανθρώπων που έχουν κιλά, που είναι τρώω σε απάντηση των συναισθημάτων μου και όχι σε απάντηση της πείνας μου, και είναι κάτι που δουλεύουμε τον τελευταίο καιρό πολύ, γιατί συνδέεται με την παχυσαρκία πάρα πολύ.
Να ρωτήσω κάτι εγώ.
Φυσικά.
Η όρεξη για φαγητό το βράδυ θα μπορούσε να συνδέεται και με τη διατροφική μας συνήθεια σε σύγκριση με τα γεύματα... Συγγνώμη, θα πω πιο σωστά. Θα μπορούσε να συνδέεται και με τις ώρες που τρώμε?
Το ότι θέλουμε να καταναλώσουμε τις νυχτερινές ώρες ή το βράδυ φαγητό? Ποιο από τα δύο με ρωτάς?
Τις νυχτερινές ώρες.
Δηλαδή 2-3 ώρα τη νύχτα.
Ναι, για παράδειγμα αν έχουμε αποφύγει κάποιο πρωινό.
Ωραία. Όταν ο οργανισμός μας φάει πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες, δηλαδή πες ότι έχεις ανάγκη για 1500 θερμίδες κατανάλωση την ημέρα, και αυτό μας το δείχνει ο βασικός μεταβολισμός, όταν εσύ έχεις πεισμώσει και έχεις χαμηλώσει πάρα πολύ την πρόσληψη των θερμίδων και την έχεις φτάσει για παράδειγμα στις 700 θερμίδες την ημέρα, υπάρχουν ορμόνες που θέλουν να αντισταθμίσουν αυτό που κάνεις. Αυτές οι ορμόνες σου ζητάνε φαγητό, οπότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι λιγοστές θερμίδες προκαλούν υπερφαγίες άσχετες ώρες. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη θεωρία ότι αυτό το φαγητό, το νυχτερινό φαγητό, συνήθως είναι συναισθηματικής φύσης, που προσπαθούμε να φροντίσουμε τον οργανισμό μας την ώρα που στρεσαριζόμαστε με κάτι. Είναι και οι δύο λόγοι όμως της νυχτερινής υπερφαγίας.
Θεωρείτε πως απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών? Και αν ναι, ποιες επιστήμες εμπλέκονται?
Φυσικά και χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα είναι ένας ψυχολόγος ο οποίος θα βοηθήσει το διαιτολόγο για το πώς θα πρέπει να φερθούν, να βρούνε τις στιγμές και τις ρουτίνες που το παθαίνει ο διαιτώμενος το υπερφαγικό επεισόδιο ή αν μιλάμε για ανορεξία, τους λόγους που μπορεί να δημιουργήσουν την ανορεξία, σίγουρα ένας γυμναστής που να μπορέσει να κουτσάρει την προσπάθεια και στις δύο περιπτώσεις, έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι στην ανορεξία δεν πρέπει να γυμναζόμαστε, ίσα-ίσα. Πρέπει να αναπτύξουμε τη μεριά μας μάζα για να μην την καίει το κορμί. Και φυσικά ένας γιατρός, παύλα ενδοκρινολόγος είναι συνήθως, που έχει δικευτεί στην παχυσαρκία, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει φαρμακευτικά σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ανοιχτούν οι ασθενείς σας σε εσάς, ειδικά οι νέοι ασθενείς?
Θα σου πω ότι δεν έχω αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία στα χρόνια που δουλεύω. Είναι γιατί ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στο γραφείο λαχταράει να μιλήσει. Είναι γιατί τα χρόνια εμπειρίας έχουν οδηγήσει στο να πλησιάζω σωστά. Δεν νιώθω ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας ή δυσκολία στο να εκμεύσεις κάτι από τους νέους. Για την ακρίβεια, νομίζω ότι οι νέοι στις μέρες μας είστε χύμαροι. Θέλετε πραγματικά να μιλήσετε.
Συμφωνώ απόλυτα. Πόσο συχνές τώρα είναι οι διατροφικές διαταραχές στους νέους σήμερα?
Δεν ξέρω για ποια διατροφική διαταραχή. Μιλάμε για πολλές διατροφικές διαταραχές, οπότε
αυτό
δεν θα
εννοείται.
Μιλήσω για ποσοστά συγκεκριμένα. Αυξάνονται πολύ, πολύ, ενώ αυξάνεται ταυτόχρονα και η παχυσαρκία. Δηλαδή, όταν η παχυσαρκία αυξάνεται, θα ξέρουμε ότι ταυτόχρονα αυξάνονται και οι διατροφικές διαταραχές. Γιατί υπάρχει η κουλτούρα της δίαιτας. Να πω ότι τα μισά παιδιά στην Ελλάδα έχουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Τα μισά παιδιά, το ποσοστό είναι συγκλονιστικό.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τα πρώτα συμπτώματα
των διατροφικών διαταραχών?
Ναι,
φυσικά. Στην ανορεξία τα πρώτα συμπτώματα είναι ότι κόβω ομάδες τροφίμων. Δηλαδή δεν θα φάω πρώτα γλυκό, γιατί έχω ακούσει ότι τα γλυκά παχαίνουν. Μπορώ να ζήσω χωρίς γλυκά. Γεια σας, γλυκά τελειώσανε. Δεύτερο που κόβω συνήθως είναι ο υδατάνθρακας ή το ψωμί, γιατί έχω ακούσει ότι ο υδατάνθρακας παχαίνει. Παρουσιάζεται δηλαδή αποφυγή ομάδων τροφίμων και όχι σιγά σιγά τρώω λιγότερο. Αυτό έρχεται σε δεύτερο χρόνο. Και σε δεύτερο, ίσως και τρίτο χρόνο, μπορεί να έρχονται και το μετά το φαγητό, πάω στην τουαλέτα να προκαλέσω εμετό. Στην βουλιμία παρουσιάζεται συμπτώματα το κλείνομαι στο δωμάτιο για να φάω, κλείνομαι σε ένα δωματιάκι μόνος μου και μετά πάω στο μπάνιο για να προκαλέσω εμετό, για να κάνω καθαρκτικά. Ναι, Γεωργία, σε βλέπω και κουνάω στο κεφάλι σου, είναι συγκλονιστικό. Συνήθως χαρακτηριστικό σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι θέλουν να τρώνε μόνοι τους. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, αλλά εγώ και το φαγητό μου είναι μια σχέση ιδιωδική. Γιατί ιδιωδική? Γιατί πρέπει εκείνη την ώρα όλες μου οι αισθήσεις να βρίσκονται στο φαγητό. Μιλάω στην ψυχή σου. Πρέπει όλες οι αισθήσεις μου να είναι στο φαγητό και να συγκεντρωθώ πάρα πολύ στο φαγητό, ώστε να έχω όση περισσότερη δονή, ώστε κανένας να μην με επηρεάσει. Είστε απίστευσες. Οπότε είμαι εγώ και το φαγητό μου. Αυτό είναι πολύ απαραίτητη συνθήκη.
Ναι. Λοιπόν, θα θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στα στάδια θεραπείας τους?
Φυσικά. Πρώτο είναι οι γονείς να το καταλάβουν. Οι γονείς ή οι οικοί των παιδιών που τον ζουν να το καταλάβουν. Αφού το καταλάβουν, θα μιλήσουν με ένα διατροφολόγο για να συμβουλευτούν οι ίδιοι πρώτα πώς πρέπει να το χειριστούν και όχι τα ίδια τα παιδιά. Κατόπιν έρχεται η συζήτηση το πώς θα πρέπει να το μεταφέρουν στα παιδιά για να τους πείσουμε να εμπιστευτούν ένα ειδικό. Γιατί σκεφτείτε ότι ένα κορίτσι, ας πούμε, που έχει ανορεξία, το μόνο που δεν θέλει είναι να παχύνει. Οπότε όταν ακούει διατροφολόγο που πρέπει να το πάει η μαμά, νομίζω ότι θα πρέπει να πάει να το παχύνει. Άρα ο διαιτολόγος πρέπει να αποκτήσει πάρα πολύ εμπιστοσύνη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη της για να πιστεί το κορίτσι να έρθει. Εκεί είναι το δυσκολότερο κομμάτι, να σας πω. Και στη βουλιμία το ίδιο θα πω, ότι θα πρέπει να πιστεί το παιδί ότι χρειάζεται βοήθεια και μετά ο διαιτολόγος να μιλήσει με τον ψυχολόγο που συνεργάζεται. Όλοι οι διαιτολόγοι έχουμε ένα ψυχολόγο που συνεργαζόμαστε για τις διατροφικές διαταραχές. Για να μιλήσουμε, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει ταυτόχρονα ο διαιτολόγος με τον ψυχολόγο στο εκάστοτε παιδί.
Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και προκαταλήψεις για τις διατροφικές διαταραχές? Θα θέλατε να αναφερθείτε σε μερικά?
Φυσικά, κορίτσια, υπάρχουν πολλά στερεότυπα. Είναι πολύ κυρίως για τους άντρες. είναι, οι άντρες νιώθουν ότι είναι τα αγόρια μάλλον, γιατί οι άντρες νομίζω έχουν αρχίσει λίγο και το συνειδητοποιούν, δεν είναι της μόδας να έχει μια διατροφική διαταραχή ένας άντρας. Είναι σαν να του κλέβεις λίγο ένα κομμάτι από τον ανδρισμό του. Γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και το νιώθει μειονεκτικά και μειώνει την αυτοεκτίμησή του. Οπότε ντρέπονται οι άνθρωποι που έχουν διατροφικές διαταραχές και αυτό το συνέστημα της ντροπής είναι αυτό που κινητοποιεί εκ νέου τις διατροφικές διαταραχές και δεν αφήνει να σταματήσει οποιοδήποτε φαύλος κύκλος κινητοποιείται.
Πόσο εύκολο είναι να κόψει κανείς τη συνήθεια μιας χρόνιας κακής διατροφής και ποια είναι τα πρώτα βήματα για να το καταφέρει αυτό?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ, γιατί μια χρόνια κακή διατροφή έχει ξεκινήσει από το σπίτι κιόλας. Η μαμά και ο μπαμπάς, δηλαδή, που είναι τα πρότυπα των παιδιών, αν τρώγανε λάθος, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι μετά ένα παιδί να αποδεχτεί ότι οι γονείς μου κάνανε αυτό το λάθος. Που, παιδιά, δεν έχει σχέση με την αγάπη. Μπορεί ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου να κάνανε ένα λάθος, αλλά το ίδιο τους αγαπάω και το ίδιο με αγαπάγανε. Οπότε, αν αποδεχτούμε ότι πήραμε μια λάθος εικόνα, έχουμε ξεκινήσει το πρώτο κομματάκι μας. Είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, γιατί αυτό είναι το κεκτημένο σου. Έτσι ξέρεις να το κάνεις, έτσι ξέρεις να περπατάς, έτσι ξέρεις να κοιμάσαι. Πώς θα το αλλάξεις? Οπότε χρειάζεται πολύ δουλίτσα, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην ενσυνείδητη διατροφή και να καταλάβουμε γιατί έχω επιλέξει εγώ να αλλάξω, τι θέλω να αλλάξω και ποια κομμάτια στην τελική μπορώ να αλλάξω. Σημαίνει μπορώ να τα αλλάξω όλα. Εντάξει, και δεν είναι ανάγκη και να τα αλλάξω όλα.
Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποια σε εισαγωγικά ωφέλιμες διατροφολογικές συνήθειες?
Ναι, φυσικά. Το πρώτο που θα πω είναι ότι είναι καλό να έχουμε όλες τις ομάδες τροφίμων στο τραπέζι μας. Ένα πιάτο, δηλαδή, με τη μέθοδο του πιάτου που μπορεί να έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, νομίζω μας καλύπτει ότι θα πάρουμε όλα τα μακροστοιχεία. Όλα τα γεύματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα. Δηλαδή, ένα γεύμα για να είναι ολοκληρωμένο πρέπει να έχει πρωτεΐνη, άρα μια πηγή ή ζωικής ή φυτικής πρωτεΐνης. Πρέπει να έχει υδατάνθρακα. Πρέπει να έχει υδατάνθρακα το πιάτο μας και πρέπει να έχει και φυτικές ίνες και λίπος. Άρα, για παράδειγμα, για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολύ καλά αυτά που λέμε, να σας πω ότι μια πηγή πρωτεΐνης μπορεί να είναι ένα ψάρι, με μια πηγή υδατάνθρακα μπορεί να είναι μια πατάτα, φυτικές ίνες μια σαλάτα και ελαιόλαδο. Αυτό ισχύει σε όλα τα γεύματά μας, ακόμα και στα πρωινά. Ένα ολοκληρωμένο πρωινό, για παράδειγμα, είναι γιαούρτι, που είναι η πρωτεΐνη, με ταχίνι, που είναι το λίπος, και μέλι που είναι ο υδατάνθρακας. Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει να έχουμε όλες τις ομάδες τροφίμων. Πρώτη συμβουλή είναι αυτή. Δεύτερη συμβουλή είναι να μειώσουμε τις ποσότητες των γευμάτων μας. Συνήθως τρώμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται το στομαχάκι μας. Και σαν συμβουλή σε αυτό θα πω ότι τρώμε τόσο ώστε σε τρεις ώρες να χρειαστεί να ξαναφάω, να θέλω να ξαναφάω. Άρα τμηματίζουμε τα γεύματά μας, τις θερμίδες μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν πρέπει να λείπουν τα φρούτα και τα λαχανικά στη διατροφή μας, 2 με 3 μερίδες σίγουρα την ημέρα, και πάρα πολύ νερό, μην ξεχνώντας την κίνηση. 150 λεπτά κίνηση, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι χρειαζόμαστε. Αυτό σημαίνει περίπου 2,5 ώρες την εβδομάδα. Παιδιά, χρόνος υπάρχει. Δηλαδή, η πρώτη δικαιολογία που ακούω είναι αυτό, είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Τα 30 λεπτά στην ημέρα μας, η μέρα μας έχει 24 ώρες. Μπορούμε να βρούμε 30 λεπτά για να μας περιποιηθούμε.
Μάλιστα. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω, στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα πάνω κάτω γνωρίζουμε κάποια πράγματα από τυχόν νέα που μαθαίνουμε γενικά. Τώρα στο εξωτερικό είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα αυτά?
Αναλόγως για ποια χώρα μου μιλάς, δεν θα σου έλεγα ότι είναι ευαισθητοποιημένη η Αμερική, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι τα επίπεδα της παχυσαρκίας στην Αμερική μειώνονται. Η Βόρεια Ευρώπη θεωρώ ότι είναι μια ευαισθητοποιημένη περίπτωση. Είναι ευαισθητοποιημένη η Βόρεια Ευρώπη. Βλέπουμε καλύτερα επίπεδα παχυσαρκίας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν είναι ευαισθητοποιημένη ακόμα αρκετά. Και γι' αυτό και τα επίπεδα παχυσαρκίας αυξάνονται σιγά-σιγά. Καταλαμβάνουμε από τις πρώτες θέσεις στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας, δηλαδή φέτος πιο πολύ παχύσαρκη από ό,τι πέρυσι. Νομίζω στην Ευρώπη τουλάχιστον, στις υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιπες χώρες θα πάνε καλύτερα. Στην Αμερική τα πάνε χειρότερα.
Με βάση την εμπειρία σας, θα θέλαμε να μας κάνετε μια σύγκριση των διατροφολογικών συνηθειών της Σκωτίας με αυτές της Ελλάδας.
Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν την περίμενα καθόλου και ήμουνα και πολύ νέα όταν ήμουνα στη Σκωτία, οπότε δεν ξέρω αν μπορούσα να τα δω τα πράγματα με αυτή τη σκοπιά που μου λες. Νομίζω ότι σε σχέση με τη Σκωτία τρώμε καλύτερα και αυτό είναι για ένα και μεγάλο χαρακτηριστικό, το καταπληκτικό μας ελαιόλαδο. Στη Σκωτία δεν μαγειρεύουν με ελαιόλαδο, αλλά με κακής ποιότητας έλαια. Το γνωστό λαρδί, μπορεί, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά έχει μια πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Ελλάδα υπερτερεί σε σχέση με τη Σκωτία για το ελαιόλαδο. Και για τα φρούτα, τα λαχανικά, αυτά της μεσογειακής διατροφής. Είμαστε τυχεροί σαν τόπος, αρκεί, για τα καλούδια που μας δίνει ο τόπος, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Στη Σκωτία έχουν καλό το ότι τρώνε αρκετό ψαράκι. Οπότε θα πω ότι στο ψάρι υπερτερούν οι Σκοτσέζοι, στο έλαιο υπερτερούν οι Έλληνες.
Μάλιστα. Επειδή πολλοί άνθρωποι γενικά παραλείπουν το πρωινό γεύμα, θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι η σημασία του πρωινού γεύματος στη διατροφή μας?
Ναι. Η σημασία του πρωινού γεύματος στη διατροφή μας είναι μεγάλη στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάπτυξη. Στους ενήλικες θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε χωρίς κόστος, θεωρώντας ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες ώρες αφαγείας. Δηλαδή σε έναν ενήλικα το πρωινό του θα μπορούσε να είναι και 2 και 3 ώρες αφού ξυπνήσει. Σε ένα παιδί θα θέλαμε για να λειτουργήσει το μυαλουδάκι του και η ανάπτυξή του λίγο νωρίτερα να υπάρξει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή πριν το σχολείο τα παιδιά καλό είναι να φάνε πρωινό. Έχουμε μπερδέψει λίγο την έννοια του πρωινού και θα ήθελα να πω τι είναι πρωινό πρώτα. Το πρωινό είναι αυτό που το γεύμα που τρώγεται 12 ώρες μετά το βραδινό. Άρα στην Ελλάδα πρωινό δεν θεωρείται το 8 η ώρα, γιατί δεν τρώμε 8 η ώρα βραδινό. Άρα ή θα φέρουμε νωρίτερα το βραδινό ή θα πάμε αργότερα το πρωινό. Και γι' αυτό λέω ότι στους ενήλικες που έχουμε συνηθίσει, σε πολλά σπίτια τρώνε 10 η ώρα βραδινό. Γιατί η οικογένεια μαζεύεται 10 η ώρα το βράδυ. Το πρωινό λοιπόν θεωρείται το γεύμα που είναι μετά τις 10 το πρωί. Στα παιδιά όμως, επειδή το μυαλουδάκι τους ξυπνάει και πρέπει στο σχολείο να πάρει την ενέργειά του το μυαλό, καλό είναι να τρώνε πριν πάνε στο σχολείο. Οι ενήλικες έχουμε μία αβάτσα χρονική.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα όμως λάθη που κάνουν σε εισαγωγικά οι νέοι στη διατροφή τους στην Ελλάδα σήμερα?
Το junk food, θα πω με μία λέξη. Έχουμε ξεχάσει τα φρούτα και τα λαχανικά, αυτά που μας βγάζει ο τόπος μας, και έχουμε έτοιμα φαγητά. Επίσης, νομίζω ότι έχει μειωθεί πολύ περισσότερο το ποσοστό που μαγειρεύουν οι νέοι πια στο σπίτι τους. Δηλαδή, ακόμα και το μακαρόνι που θα βράσουμε στο σπίτι με το μακαρόνι που θα πάρουμε απ' έξω δεν είναι το ίδιο ποιοτικό. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι έχουμε ξεχάσει να βάζουμε κατσαρόλα στην κουζινίτσα μας, που με μια σωστή προετοιμασία, παιδιά, γίνεται. Αρκεί λίγο να προετοιμαστούμε και η προετοιμασία ξεκινάει από την ώρα του σούπερ μάρκετ, από το πότε θα πάω στο σούπερ μάρκετ και τι θα πάρω. Το μεγαλύτερο λάθος λοιπόν είναι η έλλειψη οργάνωσης και η κατανάλωση junk food.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλατε τώρα να μας πείτε και ορισμένους διατροφολογικούς μύθους που υπάρχουν κατά καιρούς και που βγαίνουν έτσι στη φόρα και παραπλανούν τον κόσμο.
Βέβαια, ναι. Ούτε για αυτήν την ερώτηση ήμουν προετοιμασμένη. Θα πω ότι μου έρθει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι ο υδατάνθρακας παχαίνει. Ο υδατάνθρακας, θα πω ότι έχει 1 γραμμάριο υδατάνθρακα έχει 4 θερμίδες. 1 γραμμάριο πρωτεΐνης έχει 4 θερμίδες. Και 1 γραμμάριο λίπους έχει 9 θερμίδες. Καταλαβαίνετε εξ ορισμού ότι ο υδατάνθρακας δεν παχαίνει, έχει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες με την πρωτεΐνη. Ο λόγος που χρησιμοποιείται περισσότερη πρωτεΐνη στις δίαιτες από ότι ο υδατάνθρακας είναι απλά γιατί με την πρωτεΐνη έχουμε κορεσμό και δεν πεινάμε. Οπότε είναι ένα όπλο για τη διατροφή μας, απώλεια βάρους για μια δίαιτα, να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερη πρωτεΐνη για να μην πεινάμε. Δεν είναι όμως γιατί ο υδατάνθρακας παχαίνει. Δεύτερο, θα πω ότι ο υδατάνθρακας θα πρέπει να καταλαμβάνει ευχαριστώ, το 45-55% της ημερήσιας πρόσληψης της ημέρας μας. Οπότε, βάσει ορισμού και μεσογειακής διατροφής, είναι η ενέργειά μας. Καταναλώνουμε υδατάνθρακα για να έχουμε ενέργεια. Οπότε, ο υδατάνθρακας δεν παχαίνει. Ας καταρρίψουμε αυτό το μύθο, γιατί έχουμε στερηθεί πολύ το μακαρονάκι, το οποίο έχουμε όλοι λατρέψει. Άλλος μύθος είναι το νερό με το λεμόνι, μου έρχεται τώρα. Θα πιω λίγο νερό με λεμόνι, το έχετε ακούσει με σίγουρη το πρωί και θα δυνατήσω και θα γίνει χαμός. Μια συνάδελφός μου εδώ στην Καλαμάτα, η Άννα Ιερτεμίου, έκανε ένα καταπληκτικό βιντεάκι προχθές. Το νερό, το μόνο που θα καταφέρετε να χάσετε αν πίνετε κάθε μέρα νερό με λεμόνι είναι 3 κιλά λεμόνι από το σπίτι σας. Τίποτα άλλο, και το είπε πολύ εύστοχα. Το λεμόνι φυσικά δεν υπάρχει κανένα φαγητό που αδυνατίζει. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ παράλογο να τρώγαμε κάτι για να αδυνατίζουμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι το νερό το πρωί μας προκαλεί μια ενυδάτωση. Το λεμόνι, μια πολύ ωραία βιταμίνη C, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο φυσικά. Και αντεδείχνεται κιόλας και στις περιπτώσεις που έχουν γαστροσωφαγική παλινδρόμηση οι άνθρωποι, οπότε πρωί-πρωί με άδειο στομάχι όξινο περιβάλλον δεν το θέλουμε καθόλου.
Πώς έχει επηρεάσει η μετάβαση από τη μεσογειακή διατροφή στο δυτικό μοντέλο διατροφής στις διατροφικές συνήθειες των νέων?
Νομίζω αρκετά, και δυστυχώς τις έχει επηρεάσει με αρνητικό τρόπο, γιατί η γενιά μου, ας πούμε, δεν μεγάλωσε με junk food, μεγάλωσε με τελείως φυσικές τροφές, δηλαδή κατά τη φοιτητική μας ζωή μπήκαν στη ζωή μας τα junk food. Οπότε την έχει επηρεάσει αρνητικά, γιατί η πρόσβαση στα junk food είναι πάρα πολύ εύκολη πια και οι νέοι προτιμάτε, και πολύ φυσιολογικά προτιμάτε τα junk, γιατί είναι πιο νόστιμα, είναι οικονομικά και τα βρίσκεται και πάρα πολύ εύκολα παντού. Δεν είναι τυχαίο που πας σε ένα φασφουντάδικο ή σε μια λυσίδα μπέργκερ, ας πούμε, και έχει δύο μπέργκερ στη τιμή του ενός. Ένας νέος που έχει φοιτητής και έχει 2 ευρώ στη τσέπη του και θέλει να χορτάσει, μάλλον θα πάει εκεί και όχι θα πάει να φτιάξει φακές. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι γευστικό και είναι οικονομικό. Οπότε τις έχει επηρεάσει δυστυχώς πολύ.
Ένας παράγοντας που μας επηρεάζει, κατά τη γνώμη μου και πιστεύω κατά τη γνώμη πολλών, είναι τα social media, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά και μας έχουν κάνει ένα κομμάτι τους. Και έχουμε γίνει και εμείς ένα κομμάτι των social media, αναγκαστικά φυσικά. Και ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν των social media και γενικά των influencers, θα έλεγα εγώ, στη διατροφή των νέων? Δηλαδή πόσο αντίκτυπο έχουν ορισμένα πρότυπα ομορφιάς στις διατροφολογικές διαταραχές?
Τεράστιο είναι η απάντηση, τεράστιο αντίκτυπο. Σκεφτείτε αυτά τα skinny μοντέλα που βλέπουμε μόνοι μας στις φωτογραφίες στο Instagram και τα βλέπουμε και λέμε έτσι θα έπρεπε να είμαστε ή έτσι μπορούμε να είμαστε. Στη γενιά μου τα βλέπαμε σε ένα περιοδικό που θα παίρναμε την Κυριακή ή σε μια τηλεόραση, σε μια έκθεση μόδας που θα βλέπαμε στη τηλεόραση μια φορά το μήνα. Τώρα τα βλέπουμε 5 ώρες την ημέρα στο κινητό μας. Οπότε η επιρροή της εικόνας είναι τεράστια. Αυτές, παιδιά, οι εικόνες. Πρέπει να καταλάβουμε και να το δώσουμε στα παιδιά μας και στους νέους να καταλάβουν ότι είναι ψεύτικες, να καταλάβουμε. Γιατί είναι όλες ίδιες. Δεν είναι αληθινό κάτι που δεν είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας για την έννοια της διαφορετικότητας. Διαφορετικό κορμί, διαφορετικό μαλλί, διαφορετικό μάτι, διαφορετικά ρούχα, διαφορετική μύτη. Αυτή την έννοια της διαφορετικότητας να μιλάμε στα παιδιά μας συνέχεια και κυρίως στα κορίτσια μας, γιατί στη φάση της εφηβείας που θα αλλάξει λίγο το κορμάκι τους, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί ένα κορίτσι τη φάση της εφηβείας που αλλάζει το κορμάκι του, οπότε καλό είναι να το έχουμε μιλήσει από πριν, να ξέρει τι το περιμένει και να αγαπήσει το κορμί του. Τώρα, υπάρχουν και πολύ λανθασμένες πληροφορίες που ακούγονται από αυτά τα social media, στα social media, γιατί κανένας δεν τις φιλτράρει και φυσικά κανένας δεν μας απαγορεύει να λέμε το οτιδήποτε. Άμα θέλεις τώρα, πιάνουμε στο social, στο Instagram, ανεβάζουμε ένα βιντεάκι και όλο λάθος, δεν θα το πάρει κανένας χαμπάρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να φιλτράρει την πληροφορία, όμως αν αρχίζει και υποψιάζεται, από ποιον το άκουσε? Να μάθει λίγες πληροφορίες, να ψάξει λίγο το βιογραφικό ενός ανθρώπου που ακολουθεί, να καταλαβαίνει αν αυτές τις πληροφορίες που ακούει, καλό είναι να τις πετάει στα σκουπίδια ή να τις κρατάει, να κρατάει μέρος αυτών. Μου δίνεις μια πάσα, Γεωργία μου, για ένα βιντεάκι το που κυκλοφόρησε στα social πρόσφατα δικό μου, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που διαφημίζω από την εκπομπή της ΕΡΤ, είμαι στο πρωί αν σε είδω, δεν ξέρω αν το της ΕΡΤ, στην εκπομπή, με το Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζέννη Μελιτά και μιλάγαμε στο live της εκπομπής και πήρανε, ντουμπλάρανε τη φωνή με AI και του Φώτη και της Τζέννης και τη δική μου και φτιάξανε και πλάνα της εκπομπής και φτιάξανε ένα βίντεο ότι πουλάμε προϊόντα. Το οποίο αυτό κυκλοφορεί τώρα, οπότε καλή ευκαιρία να πω, παιδιά, άμα δείτε κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι τελείως απάτη, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το προϊόν. Πουλάνε προϊόν, πουλάω, υποτίθεται εγώ, ένα προϊόν το οποίο είναι κατά της ακράτειας. Δηλαδή καμία σχέση και με το αντικείμενό μου.
Ναι, έχω την εντύπωση τώρα που το λέτε ότι το έχω πετύχει αυτό το βίντεο και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Δεν είναι η φωνή μου?
Η φωνή σας είναι.
Ναι, είναι όλα ντουμπλαρισμένα. Αναγκάστηκα να το βάλω, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να το βάλω στα παιδιά μου το βιντεάκι και τους είπα, είναι η μαμά αυτή? Τα παιδιά μου καταλάβουν ότι δεν είμαι εγώ, okay. Όχι, δεν είναι η μαμά. Ένας ξένος θα καταλάβει ότι δεν είναι η μαμά? Όχι, είναι ολόιδια με τη μαμά.
Απίστευτο όμως που τα παιδιά το κατάλαβαν.
Τα παιδιά μου, πελάτες μου, δεν το καταλάβαν. Άνθρωποι με βλέπουν κάθε μέρα. Τα παιδιά μου και καταλάβαν λίγο τον τρόπο που μου μιλάω και υπήρχε μια πολύ μικρή... Εσείς δεν θα το καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία ένα μάθημα να καταλάβουμε πόσο ψεύτικα μπορούν ακόμα και η εικόνα που βλέπουμε να είναι όλοι ψεύτικοι. Το AI θα κάνει θαύματα στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε.
Θα θέλαμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι στρέφονται προς τη χορτοφαγία ή τον βιγανισμό. Τι θα έπρεπε να προσέξει ένας νέος που θα ήθελε να ακολουθήσει αυτή τη διατροφή?
Καταρχάς να πάρουμε μια θέση για αυτή τη διατροφή η οποία είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Όλες οι έρευνες δείχνουν πολύ ωραία αποτελέσματα. Μια καλά σχεδιασμένη χορτοφαγική διατροφή με μια καλά σχεδιασμένη μεσογειακή διατροφή δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή να απομυθοποιήσουμε λίγο ότι η χορτοφαγική διατροφή την έχουμε δαιμονοποιήσει. Όχι, είναι μια καλή διατροφή αρκεί να είναι καλά σχεδιασμένη. Όπως και η μεσογειακή όμως το ίδιο. Είναι μια καλή διατροφή αρκεί να είναι καλά σχεδιασμένη. Άρα απλά οι ανάγκες και οι δυσκολίες αν θες χορτοφαγικής διατροφής είναι λίγο μεγαλύτερες. Οπότε θα πρέπει να προσέξουν πολύ την πρόσληψη B12, ίσως χρειαστεί να την πάρουν και με συμπλήρωμα, και να προσέξουν πολύ την πρόσληψη πρωτεΐνης, που εκεί χρειάζεται μια επίσκεψη με τον διαιτολόγο τους για να τους εξηγήσει από πού μπορούν να πάρουν πρωτεΐνη.
Θα ήθελαμε να σας ρωτήσουμε επίσης ποια θα ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση από το οικογενειακό περιβάλλον ενός ανθρώπου που έχει διατροφολογικά προβλήματα αλλά βρίσκεται σε άρνηση.
Είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν διατροφολογικά προβλήματα αυτό που λες, δηλαδή δεν μπορούν να το δεχτούν και γι' αυτό και συνεχίζουν και υπάρχουν τα προβλήματα. Νομίζω η συμπαράσταση και το να μιλάμε, να είμαστε απ' έξω από την πόρτα. Ας είμαστε απ' έξω από την πόρτα και ας είναι κλειστή, παιδιά, στους εφήβους. Κάποια στιγμή θα ανοίξει και θα είμαστε εκεί. Οπότε stand by me, αυτό θα πω. Δεν...
Μάλιστα. Εγώ τώρα θα ήθελα να πω ότι το ελληνικό κράτος παρέχει δομές που ίσως μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών διατροφικές διαταραχές.
Φυσικά. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά και εφήβους και μεγάλους και ενήλικες με διατροφικές διαταραχές, που μέσα μια διεπιστημονική ομάδα, υπάρχει δηλαδή μια επιστημονική ομάδα που προσεγγίζει από όλες τις πλευρές αυτές τις διατροφικές διαταραχές. Φυσικά και υπάρχουν και είναι και πολύ καλά.
Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που νιώθει ενοχές ή τύψεις για το φαγητό που καταναλώνει?
Να το συμβούλευα να φύγει λίγο από την κουλτούρα της δίαιτας. Το φαγητό είναι μόνο για να μας φροντίσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε μια καλή σχέση με το φαγητό και να γευόμαστε και να απολαμβάνουμε. Και το φαγητό που τρώει αυτή τη στιγμή, που θέλει να το απολαύσει, δεν έχει καμία σχέση με το αν θέλει να χάσει 2 κιλά ή αν θέλει να πάρει 2 κιλά. Το κορμάκι του είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής εικόνας και μιας συνολικής ιδέας, αν θέλεις, και όχι με το τι φαγητό έφαγα τώρα εγώ. Οπότε να απολαύσει και να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στην ενσυνείδητη διατροφή, η οποία θα τον μάθει πώς να φάει, τι να φάει, πότε να το φάει, τι πρέπει να φάει αναλόγως με τις ανάγκες του, και να μην επηρεάζεται από τη διαφορετικότητα του κορμιού του ή από τα social media που υπάρχουν. Είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί. Δεν είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
Είναι πολύ ωραίο.
Θα ήταν πολύ βαρετό να είμαστε όλοι ίδιοι.
Η διατροφική εκπαίδευση στα σχολεία είναι επαρκής ή χρειάζονται ριζικές αλλαγές? Τι θα προτείνατε?
Δεν θα πω ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές, γιατί έχουν αρχίσει και γίνονται προσπάθειες για τις εκπαιδεύσεις στα σχολεία. Χρειάζονται σίγουρα παραπάνω, κυρίως βιωματικά εργαστήρια για τα παιδιά. Νομίζω ότι η μεγάλη έλλειψη είναι στα δημοτικά. που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάτι εργαστήρια δεξιοτήτων που τους αναφέρουν για τις διατροφές, αλλά νομίζω αυτό το βιωματικό στα παιδιά θα βοηθούσε λίγο καλύτερα. Ένα μποστανάκι σε κάθε σχολείο να βγάλουν μια πιπερίτσα και να τη φάνε τα ίδια για να βρουν τη χαρά. Ένα μιλαράκι να το μαγειρέψουν με οποιοδήποτε τρόπο, να το φτιάξουν, να το βράσουν, να το κάνουν. Δηλαδή ένα εργαστηριάκι που θα τους μάθει λίγο, θα τους φέρει πιο κοντά στα φρούτα και τα λαχανικά, που αυτά είναι και το ζητούμενο να μάθουν τα μικρά ζουζούνια, θα ήταν πολύ καλό. Είμαστε λίγο πίσω, γίνονται προσπάθειες, δηλαδή υπάρχουν πολύ συχνά ενημερώσεις. Απλά νομίζω στα μικρά παιδιά χρειάζεται βιωματική μάθηση και όχι ενημέρωση.
Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Οπότε κλείνοντας λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο μήνυμα θα δίνατε εσείς στους νέους που αντιμετωπίζουν διατροφικές διαταραχές.
Να μην φοβούνται, να μιλήσουν, να το επικοινωνήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τους στηρίξουν, ακόμα και οι φίλοι τους θα τους δώσει μια καλή συμβουλή. Να μιλήσουν και να μην ντρέπονται ούτε για αυτά που σκέφτονται, ούτε για αυτά που τρώνε, ούτε για το κορμί τους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Εγώ, κορίτσια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Θέλω να αναφέρω ότι ως άτομο το οποίο αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω κατά καιρούς σε βουλημικά επεισόδια, θα ήθελα να πω πως το γεγονός ότι έχουμε κάνει ενοχικό το φαγητό στη ζωή μας καθημερινά, είτε λόγω του στρες που μας έρχεται να φάμε σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή δεν θα πρέπει, πιστεύω, να νιώθουμε ενοχές που καταναλώνουμε κάποια συγκεκριμένα γεύματα, τα οποία ίσως μας ρυθμίζουν και την ψυχολογία, μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, είτε από γλυκά είτε από αλμυρά, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Όπως επίσης δεν έχει σημασία και το τύπος σώματος είμαστε και αντιμετωπίζουμε διατροφικές διαταραχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει διατροφικές διαταραχές με οποιοδήποτε τύπο σώματος και αν είναι. Είτε αν είναι στην παχυσαρκία, είτε αν δεν είναι στην παχυσαρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να βάζουμε στάνταρ στους ανθρώπους για το πώς και να τους βάλουμε στην ουσία κανόνες για το πώς θα χειρίζονται τις δικές τους διατροφικές συνήθειες. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι να μιλάμε, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε για αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Να μην φοβόμαστε δηλαδή να μιλήσουμε σε κάποιον οικείο μας ή σε κάποιον ειδικό, που θα ήταν μια πάρα πολύ καλύτερη αντιμετώπιση για το θέμα αυτό, για αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο μας έχει στην ουσία εισβάλλει στην καθημερινότητά μας και δεν μας αφήνει να κάνουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε να κάνουμε, λόγω του ότι υπάρχει το φαγητό ανάμεσά μας, το οποίο το έχουμε πάρει ως ότι είναι κάτι ενοχικό και δεν είναι κάτι καλό και νιώθουμε τύψεις και ενοχές που το καταναλώνουμε. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή κάποιος, όπως είπε και η κυρία Αριστεία Γαζούλη, να κατανοήσει το πρόβλημά του και να έρθει σε αντιμετώπιση με αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται, γιατί αυτή η διαδικασία είναι σταδιακή και διαρκεί αρκετό καιρό, τουλάχιστον για εμένα. Έχει διαρκέσει αρκετό καιρό, δηλαδή ακόμα και μετά από 4 χρόνια που έχω χάσει κιλά, ακόμα δεν έχω καταφέρει να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα. Και συχνά κάνω ατασταλίες για τις οποίες νιώθω ενοχές και τύψεις, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Οπότε αυτό θέλω εγώ να πω προς τα έξω στον κόσμο. Να μην νιώθετε ενοχές που έχετε κάποιο θέμα, γιατί και ο διπλανός σας και όλοι οι άνθρωποι γύρω σας μπορεί να αντιμετωπίζουν το ίδιο. Οπότε μοιραστείτε το και βρείτε μια λύση προκειμένου να το ξεπεράσετε και να είστε εσείς καλά με τον εαυτό σας και με την ψυχολογία σας. Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.